Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Better Data Visualizations A Guide for Scholars, Researchers, and Wonks ni Jonathan Schwabish ay isang praktikal na gabay sa paggawa ng mga graph, mapa, talahanayan, at iba pang biswal na malinaw magpaliwanag ng datos. Inilathala ng Columbia University Press noong 2021 para ito sa mga mananaliksik, estudyante, analyst, kawani ng pamahalaan, at iba pang kailangang maghatid ng ebidensya sa mga taong hindi laging technical ang background. Hindi ito aklat na nakatuon sa isang software o coding language. Sa alip, tinatalakay nito ang pag-iisip na dapat mauna bago ang disenyo, tulad ng layunin ng mensahe, pangangailangan ng audience, at tamang pagpili ng anyo ng chart. Sa mahigit 500 halimbawa at higit 80 uri ng visualization, ipinapakita ni Schwabish ang mga dapat at hindi dapat gawin. Ang malaking layunin ng aklat ay gawing mas madaling makita, maunawaan at mapagkakatiwalaan ang kahulugan ng datos, lalo na sa pananaliksik at pampublikong komunikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, unahin ang pag-unawa ng audience bago pumili ng graph. Pangunahing punto ng aklat ang simpleng katotohanang hindi nagsisimula ang mahusay na visualization sa chart type. Nagsisimula ito sa tanong kung sino ang makakakita ng impormasyon, ano ang kailangan nilang malaman, at anong pasya o pag-unawang dapat suportahan ng biswal. Maaring tama ang datos ngunit maging mahina ang komunikasyon kung ang graph ay masyadong komplikado para sa target na mambabasa o kung hindi nito ipinapakita ang pinakamahalagang paghahambing. Mahalaga ito sa mga kontekstong gaya ng ulat ng universidad, pag-aaral sa kalusugan, pagsusuri ng badyet ng lokal na pamahalaan o policy brief para sa publiko. Hindi pareho ang pangangailangan ng isang statistisyan, opisyal, mamamahayag at mamamayan. Binibigyang diin ni Schwabish ang form at function, kung saan ang anyo ng visualization ay dapat tumugon sa gamit nito. Ang isang detalyadong interactive na tool ay maaring kapaki-pakinabang sa eksplorasyon ng analyst, samantalang ang isang simpleng annotated na graph ay mas angkop para sa paliwanag sa isang ulat. Dahil dito, hindi dapat ituring ang visualization bilang dekorasyon pagkatapos ng analysis. Bahagi ito ng pangangatwiran. Kapag malinaw ang audience at layunin, mas madaling magpasya kung aling datos ang bibigyang diin, anong antas ng detalye ang kailangan, at anong teksto ang isasama upang hindi mali ang interpretasyon. Ikalawa, 5 gabay sa malinaw na disenyo mula pagpapakita ng datos hanggang paggamit ng kulay. Ipinapaloob ng aklat ang maraming prinsipyo sa 5 gabay na madaling gamitin sa aktual na paggawa ng graph. Una, ipakita ang datos. Ibig sabihin ay huwag hayaang matabunan ng dekorasyon, mabibigat na background o sobrang estilong elemento ang ebidensya. Ikalawa, bawasan ng kalat. Kaya nasasanro to ng hindi kailangang grid lines, paulit-ulit na label, nakalilitong legend at iba pang elementong hindi tumutulong sa pagbasa. Ikatlo, pagsamahin ang graphics at text. Hindi sapat na may pamagat lamang ang chart dahil ang aktibong headline, annotation at direktang label ay maaring magsabi kung bakit mahalaga ang nakikitang pattern. Ika-apat, iwasan ang spaghetti chart o mga linyang nagkakapatong-patong hanggang hindi na matukoy ang trend. Maaring gumamit ng small multiples, pag-highlight ng iilang serye o ibang chart type upang maibalik ang linaw. Ika-lima, magsimula sa gray. Ang ideya ay gawing neutral ang karamihan ng datos, saka gamitin ang kulay ng piling-pili upang ituon ang mata sa mahalagang paghahambing o pagbabago. Ang mga gabay na ito ay hindi mahigpit na utos para sa lahat ng sitwasyon. Mas practical silang pamantayan sa pag-edit. Tinutulungan nilang tanungin ang bawat elemento ng graph. Kung may malinaw ba itong ambag sa mensahe o dagdag lamang itong ingay. Ikatlo, mas malawak na pagpili ng chart para sa kategorya. Oras, distribusyon, ugnayan, at lugar. Malaking bahagi ng better data visualizations ang malawak na katalogo ng mga chart type. Hindi layunin nitong ipalit ang komplikadong graph sa simpleng bar o line chart. Ang layunin ay palawakin ang visual na bokabularyo ng mambabasa upang ang uri ng graph ay tumugma sa tanong na sinasagot ng datos para sa paghahambing ng mga kategorya. Maaring angkop ang bar chart, dot plot, stack bar, o bullet chart, depende sa dami ng kategorya at kung kailangan bang makita ang kabuuan o target. Para sa panahon, tinatalakay ang line chart, slope chart, spark lines, bump chart, area chart, horizon chart, at timeline. mahalaga ang pagpili dahil magkaiba ang ipinapakitang pagbabago sa paglipas ng panahon, ranggo, daloy at schedule. Para sa distribusyon at kawalang katiyakan, kabilang sa mga opsyon ang histogram, box and whisker plot, violin plot, ridgeline plot, at pagpapakita mismo ng mga obserbasyon. Sa ganitong paraan, hindi natatago ng average ang pagkakaiba-iba sa loob ng datos. Tinutukoy rin ng aklat ang scatter plot at iba pang graph para sa relasyon ng mga variable, pati choroplit, cartogram, proportional symbol map, at flow map para sa geographical na datos. Ang mahalagang aral ay hindi sapat na tanungin kung anong graph ang uso o maganda. Dapat tanungin kung anong visual encoding ang pinakamalinaw na magpapakita ng eksaktong pattern, paghahambing, o ugnayang nais ipaliwanag. Ika-apat, visual perception at mga dahilan kung bakit may graph na mabilis maintindihan at may graph na nakalilito bago magbigay ng maraming halimbawa ng chart. Inilalatag ni Swabish ang ilang pundasyon ng visual perception. Mahalaga ito dahil ang mata at utak ay hindi pantay-pantay sa pagbasa ng lahat ng anyo. Karaniwang mas mabilis at mas tumpak tayong naghahambing ng posisyon sa iisang sukat gaya ng mga tuldok sa dot plot kaysa area, angulo o dami ng kulay. Kaya maaring mas madaling maunawaan ang pagkakaiba ng mga halaga sa bar o dot chart kaysa sa pie chart na maraming hati. Tinutukoy rin ng aklat ang pre-attentive processing o mga katangiang napapansin agad tulad ng kakaibang kulay, laki, posisyon o hugis. Kapaki-pakinabang ito upang gabayan ang pansin, ngunit nagiging problema kapag sabay-sabay ginagamit ang maraming matingkad na elemento. Kasama rin ang Gestalt Principles, kung saan natural na pinagsasama-sama ng mata ang mga elementong magkalapit, magkapareho o magkakaugnay. Sa disenyo ng graph, naka-apekto ito sa paglalagay ng label, legend, espasyo at grupo ng datos. Hindi ipinapakita ang mga prinsipyong ito bilang purong teorya. Inuugnay ang mga ito sa mga konkretong pag-aayos ng chart, tulad ng direktang paglalagay ng pangalan sa linya sa halip na piliting hanapin ito sa legend. Sa ganitong pagtingin, ang disenyo ay hindi personal na panlasa lamang. Mayroon itong batayan sa paraan ng pagproseso ng tao sa visual na impormasyon. Panghuli, style guide, mas mahusay na talahanayan, at redesign bilang sistema ng pare-parehong komunikasyon, hindi nagtatapos ang aklat sa pagpili ng chart. Binibigyang pansin nito ang pagbuo ng Data Visualization Style Guide, isang sistemang nagtatakda ng pare-parehong paraan ng paggawa at pagpapalabas ng mga visual. Maaring saklaw nito ang anatomy ng graph, color palette, font, mga pinapaborang chart type, paraan ng pag-export ng larawan at mga konsiderasyon sa accessibility, diversity, and inclusion. Para sa isang research team, opisina, o institusyon, mahalaga ito dahil nakababawas ito sa paulit-ulit na pagdedesisyon at nakapagpapadali sa pagkilala sa kanilang mga ulat. Ngunit may halaga rin ito sa individual na analyst dahil lumilikha ito ng mas maayos at mas epesyenteng workflow. Itinuturing din ni Swabish na mahalagang visual form ang talahanayan. Kapag kailangang makita ng mambabasa ang eksaktong numero, hindi laging dapat piliting gawing graph ang impormasyon. Sa alip, ang table ay dapat ayusin para madaling maikumpara ang mga halaga, mabawasan ang visual clutter, at maging malinaw ang hierarchy ng mga heading at label. Sa huling bahagi, gumagamit ang aklat ng mga redesign upang ipakita ang epekto ng mga prinsipyo sa aktual na mga chart at table. Mahalaga ang paraang ito dahil hindi lamang sinasabing mali ang isang disenyo. Ipinakikita kung anong pagbabago ang naglilinaw sa mensahe at kung bakit mas nagiging mabisa ang resulta bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga graduate student, guro, policy researcher, data analyst, mamamahayag, non-profit staff. At kawani ng pamahalaan na kailangang gawing malinaw at kapakipakinabang ang datos para sa iba. Magiging practical din ito sa mga gumagawa ng mga ulat sa Filipino o Ingles para sa mga lokal na komunidad dahil pareho ang pangunahing hamon. Kung paano ihatid ang masalimuot na numero nang hindi nawawala ang konteksto at katumpakan. Hindi kailangan ng mambabasa na maging designer o programmer upang makinabang. Ang mahalaga ay may kagustuhang suriin kung ang bawat graph, kulay, label at table ay tunay na tumutulong sa pag-unawa. Natatangi ang better data visualizations dahil pinagsasama nito ang tatlong bagay na madalas magkakahiwalay sa ibang aklat. Una, nagbibigay ito ng pundasyon sa visual perception at audience-centered na pagdidisenyo. Ikalawa, nag-aalok ito ng malawak ngunit organisadong repertuaryo ng chart types kasama ang paliwanag kung kailan angkop ang mga ito. Ikatlo, tinatalakay ito ang operational na bahagi ng trabaho, gaya ng redesign, table design, at style guides. Dahil dito, hindi lamang ito koleksyon ng magagandang halimbawa at hindi rin puro abstraktong prinsipyo, isa itong reference at gabay sa pagdedesisyon. Para sa baguhan, nagbibigay ito ng malinaw na panimulang balangkas. Para sa may karanasan na, nakapagpapalawak ito ng mga opsyon at naghihikayat na suriin ang nakasanayang paraan. Ang pinakamahalagang ambag nito ay ang pagtingin sa visualization bilang maingat na komunikasyon ng ebidensya, hindi simpleng paglalagay ng datos sa isang chart. Kung gusto mong sumuporta Jonathan Schwabish, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.